Вы на хвалях Радио Свобода. Яким был 2015 год для незалежной журналистики? Не наилепшим. Так лічыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, прадстаўнік незалежнага тэлеканалу «Белсат» у Беларусі Міхась Янчук. Сёння ён госць «Свабоды». З ім размаўляе Вячаслаў Ракіцкі.
Міхал, мы сустракаемся пры канцы года, у гэтыя перадкалядныя дні, таму натуральным чынам хацелася б гаварыць пра вынікі года, якія адыходзяць, наколькі яны былі радаснымі, трывожнымі, драматычнымі ці нават трагічнымі для беларускай журналістыкі і для канала, на якім вы працуеце, тэлеканала «Першая незалежная беларуская тэлебачання» і як віцэ-старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў. Але, напэўна, пачнем з «Белсату», таму што вось толькі што першы незалежны беларускі тэлеканал адзначыў сваё 8-годдзе. Ужо мала хто верыў, што гэты канал аж так доўга пратрымаецца. Што спрыяла таму, што канал аж 8 гадоў прапрацаваў і вельмі паспяхова.
Сапраўды, набліжаецца канец чарговага году. І ў гэты час хацелася б усіх павіншаваць з тым, што мы пражылі гэты вельмі цяжкі і няпросты год, і спадзявацца, што наступны будзе крыху, прынамсі, лягчэйшы. Заўсёды хочацца на гэта спадзявацца. Сапраўды, 10 снежня мы адзначылі 8 год нашага існавання, у якое сапраўды мала хто верыў 8 год таму, а 10 снежня гэта дзень правоў чалавека, таму мы і пачалі ў гэтую дату перадаваць, і вось так і перадаем ужо 8 апошніх год. Я хачу адразу пахваліцца, у нас гадавіна сёлета праходзіла, і нам на гэтую гадавіну давялося запрашаць людзей. І ўпершыню за 8 год каналу спіс запрошаных гасцей на вечарыну Белсата ў Менску, толькі ў Менску, падкрэсліваю, яшчэ было варшаўскае святкаванне. У Менску мы запрасілі 208 чалавек супрацоўнікаў Белсата і сяброў каналу на нашу вечарыну. То бок за 8 год мы вельмі выраслі, і сталіся не толькі проста сродкам масавай інфармацыі, але і ў пэўным сэнсе установаю, якая стварае новыя сувязі паміж людзьмі і якая дазваляе беларусам гуртавацца.
Вашых журналістаў, як, напэўна, ніякіх іншых СМІ пераследуюць улады. Чаму іх найперш?
Беларускае заканадаўства сканструяванае так, што калі журналіст не з'яўляецца чальцом нейкай зарэгістраванай рэдакцыі, ён увогуле не лічыцца журналістам, таму што ў беларускім заканадаўстве няма паняцця фрылансер. А калі тэлеканал 8 год не рэгіструецца, а мы ўжо тройчы звярталіся з просьбай зарэгістраваць нас, і ўвесь гэты час нам парта адмаўляе беларускі МЗС, то, адпаведна, і ўсе ягоныя журналісты атрымліваюцца людзьмі без журналісцкага статусу. Канешне, нам дапамагаюць сябры з іншых рэдакцыяў, канешне, мы карыстаемся іхняй дабрынёю, мы супрацоўнічаем з імі на шмат якіх франтах, але ўсё роўна, пакуль у цябе няма журналісцкага пасведчання, цябе могуць затрымаць і сказаць, што ты займаешся нелегальным вырабам прадукцыі СМІ. Паўтара гады зараз будзе, як прымяняецца гэты, стасуецца артыкул 22.9 адміністрацыйнага кодэксу пра нелегальны выраб сродкавай масавай інфармацыі. І тыя беларускія журналісты, якія былі пакараныя па гэтым артыкуле, гэта ў асноўным журналісты Белсату.
Колькі гэта каштавала самім журналістам Белсату, колькі працэсаў было за гэты год, раз мы падводзім вынікі году, то падвядзем, напэўна, гэты сумны
вынік. Гэта сапраўды вельмі сумны вынік, таму што ў гэтым годзе штрафамі за нелегальны выраб прадукцыі СМІ пакарана 28 журналістаў. З мінулым годам разам гэта ўжо 38 выпадкаў прымянення гэтага артыкулу. У асноўным Белсату радыярацыя таксама тых журналістаў, якія не атрымалі акрэдытацыю беларускіх уладаў. І агульная сума штрафаў на сённяшні дзень па гэтым артыкуле 146 мільёнаў беларускіх рублёў. То бок, гэта тая сума, якая проста скрадзеная ўладамі з нашага бюджэту, за якую мы маглі б зрабіць дакументальнае кіно ці нейкія цікавыя праграмы.
Якім чынам абараняецца журналістаў і чаму у іх не знікае імпэт да гэтай вельмі небяспечнай працы?
Я заўсёды жартую, што ў нашай краіне ў такія часы, як сёння, прафесія журналіст – гэта дыягназ. Калі нехта ўжо абраў для сябе быць журналістам і змагацца за праўду, за сваё права перадусім казаць праўду, змагацца за праўду за сваю, за праўду іншых людзей, за праўду ўсёй краіны, за праўду гісторыі, то такі чалавек, які падсеў на гэтую іглу, ужо не злезе з гэтай іглы. І не выпадкова на сённяшні дзень у беларускай асацыяцыі журналістаў такія цяжкія часы для журналістыкі і фінансава, і арганізацыйна, і з боку законадаўства. Увесь час захоўваецца каля 1200 чальцоў. Гэта тыя людзі, на якіх сёння трымаецца вольнае слова ў Беларусі. Іх колькасць не змяншаецца. Заўсёды, калі журналіста затрымліваюць, абавязкова ён тэлефануе ў юрыдычны аддзел БАЖУ, тэлефануе, канешне, да сябе ў рэдакцыю, і разам мы пачынаем падымаць шум. У нас у гэтым годзе вясною быў такі выпадак, калі ў адным пакоі нашых затрыманых журналістаў дапытвалі міліцыянты, а за сцяною іхні начальнік праглядаў сайты і глядзеў, ці хартая дала, ці белсад даў, ці наша ніва дала пра затрыманне. Ну, тады трэба выпускаць. Вось так дзейнічае сістэма абароны журналістаў у нашай краіне.
Ці паляпшаецца сітуацыя са свабодай працы, скажам, незалежных журналістаў у краіне? Шмат апошнім часам гавораць, што нібыта сёлета адбылася адліга ў Беларусі. Змяняецца надвор'е да дэмакратыі. Ёсць падставы да аптымізму ці не?
На жаль, наша краіна існуе ў замкнёным цыкле так званых прэзідэнцкіх выбараў. Кожныя 5 год пасля таго, як трэба зноў легітымізаваць кіраўніка краіны, улады пачынаюць шукаць шляху да паляпшэння стасункаў з суседзямі, перадусім з заходнімі краінамі. Ім гэта патрэбна не толькі для таго, каб ітамізаваць наноў гэтую сістэму ўлады, але перадусім і для паляпшэння іхняга фінансавага становішча. І ў гэтым такім замкнёным цыкле мы існуем, і тое, што мы назіраем зараз, што называецца ўладамі лібералізацыі, насамрэч гэта такая касметыка, якую яны заўсёды стасуюць перад і часам пасля выбараў. Я не думаю, што гэта вельмі сур'ёзныя крокі, якія прывядуць да сістэмных пераменаў, таму што за 20 год аднаасобныя ўлады гэтую сістэму рэфармаваць практычна немагчыма. Але нейкая палёгка, нейкая спрыяльная больш атмасфера, ці можа нават інакш, проста паменшэнне ўзроўню рэпрэсіяў мы назіраем на сённяшні дзень. Колькі яшчэ гэта прадоўжыцца, пабачым, але прынамсі, напрыклад, са жніўня гэтага году не было больше ніводнага штрафу па артыкуле 22.9, які мы узгадывалі, і будзем спадзявацца, што прынамсі да канца гэтага году такіх штрафаў ўжо больш не будзе.
Гостем свабоды сёння быў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, прадстаўнік незалежнага тэлеканалу «Белсат» у Беларусі Міхась Янчук. З ім гутарыў Вячаслаў Ракіцкі.